Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
์สวัสดีครับผมนายแพทย์รุ่งโรจน์กิติพงษ์และนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่ทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณวันนี้มาพบกับเอพิโซดหนึ่งวันนี้เรามีแพทย์หนุ่มหล่อไฟแรงมาอยู่กับผมด้วยสวัสดีครับอาจารย์ธีรพัฒน์อาจารย์หยงครับ
สวัสดีครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับพบกันอีกแล้วนะครับ
ครับวันนี้เราหยิบอะไรมาย่อยกันดีนะครับ
ก็หัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่องของ2021อัปเดตนะครับของ ACC Expert Consensus นะครับในเรื่องของการ Optimize Heart Failure Treatment นะครับซึ่งก็เป็นFocus Update นะครับมาจากปี2017นะครับก็ลักษณะเด่นของExpert Consensus อันนี้นะครับมีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด2จุดนะฮะซึ่งเราเลือกที่จะย่อยมาให้แล้วนะครับว่าเราโฟกัสอยู่2จุดนี้นะครับจุดแรกเลยเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของการใช้อานี่นะครับซึ่งก็คือในก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังจำได้อานี่เนี่ยก็จะถูกใช้เนี่ยในกรณีที่เราผ่านยาเบื้องต้นก็คือ ACE inhibitor หรือ ARB บวกกับ beta blocker มาก่อนนะครับแต่ว่าในrecommendation อันนี้เนี่ยนะครับก็จะเขียนอานี่เนี่ยเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็มีการวงเล็บว่าเป็นอานี่เนี่ย prefer ที่จะให้เลือกใช้ด้วยเพราะมี evidence base นะครับแล้วก็ใช้ร่วมไปกับ beta blocker นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนิดนึงว่าทำไมถึงเขาแนะนำแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าอานี่เนี่ยนะครับมี evidence base เนี่ยในที่รองรับใน outcome ต่างๆของ heart failure นะครับเขา prove เรื่องของ mortality benefit ได้นะฮะแล้วเขาก็มีการลด heart failure hospitalization แล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็มี data ของเรื่องการลด reverse remodeling นะครับส่วนข้อมูลใน acute เนี่ยเขาก็มีนะครับว่าใช้ในผู้ป่วยในได้แล้วก็สามารถที่จะลดเรื่องของ symptoms แล้วก็ improve quality of life และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการศึกษาอย่างน้อย3การศึกษานะครับได้แก่ Pioneer Heart Failure Transition แล้วก็ Proof HF เนี่ยเขามีกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ACE inhibitor หรือ ARB อยู่ด้วยนะครับอย่างใน Pioneer เนี่ยมี ACE up naive อยู่ประมาณ 53% ใน Transition เนี่ยมีอยู่ประมาณ 24% แล้วก็ใน Proof HF เนี่ยมีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ACE inhibitor หรือ ARB เนี่ยอยู่ประมาณ 24% เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เนี่ยเขาก็เลยให้มันกลายเป็น first line ขึ้นมานะครับในส่วนนี้อาจารย์ลุงโรจน์คิดว่าเป็นยังไงครับหรือว่ามัน
คิดว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการรักษาคนไข้ Heart Failure Reduced Ejection Fraction นะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์หยงว่าในกรณีที่ใช้อานี่เป็น First Line Agent ถ้าเกิดเราเริ่มใช้ในคนไข้ที่เป็นลักษณะ OPD Case กับ IPD Case มี Practical Point ต่างกันไหมครับ
ครับก็ใน IPD case เนี่ยนะครับเขามีการศึกษานะครับชื่อ Pioneer Heart Failure แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยนะครับก็ต้องเน้นนะครับว่าคนไข้ต้องเป็น stabilize นะครับHeart Failure คือเราไม่ได้เอาผู้ป่วยที่ใช้ inotrope หรือว่ากำลังแบบใช้ vasodilator อยู่แบบนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกผู้ป่วยมาใช้นะต้องค่อนข้างที่จะแบบ out of cardiogenic shock เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบ switchdiuretic จาก IV เป็นออรัลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับข้อดีของการให้ในคนไข้ในก็คือเรามอนิเตอร์ผู้ป่วยได้เราเห็น side effect ถ้ากรณีที่เขามีความดันต่ำอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้เลยว่าเราอาจจะต้องปรับโดสหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีข้อดีในเรื่องนี้นะครับก็ส่วนคนไข้นอกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะ follow ไปตาม paradigm heart failure โดยทั่วไปนะครับก็ลองเลือกผู้ป่วยที่อาจจะความดันไม่ได้ต่ำมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมีตารางสรุปในตอนท้ายว่าเรามีข้อควรระวังหรือว่าเรามีวิธีในการที่จะเลือกยาแต่ละตัวอย่างไรบ้างกันอีกทีนะครับ
ครับ
คราวนี้อีกประเด็นหนึ่ง
จุดที่2ใช่มั้ยครับอาจารย์ธีรพัฒน์ที่อาจารย์จะต่อนะคร
ับ
ผมอยากจะฟัง
ครับครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าตัว expert consensus อันนี้นะครับมีจุดไฮไลท์อยู่2จุดนะฮะอันที่1ก็คือตัวอานี่เนี่ยเป็น first line และจุดที่2ก็คือมีการเพิ่มยา SGLT2 inhibitors เข้าไปนะครับก็โดยที่เมื่อก่อนถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยเราเริ่มด้วย ACE ARB แล้วบวกเบต้าบล็อกเกอร์ปุ๊บเราก็จะมาต่อด้วยตัวสไปโรโนแลคโตนหรือว่าแอลดอสเตอโรนแอนทากอนิสต์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีชแนลหนึ่งให้เราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือกลุ่ม SGLT2 inhibitors นะครับซึ่งในอัลกอริทึมนี้เขียนเอาไว้อยู่2ตัวนะฮะก็คือดาปากลิฟโฟซินหรือเอมปากลิฟโฟซินนะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคู่นะครับโดยที่ก็อยากจะให้มั่นใจว่ามีค่า eGFR นะครับที่เกิน30ถ้าเกิดจะใช้ดาป้านะครับหรือว่าเกิน20ถ้าเกิดจะใช้เอมปากลิฟโฟซินก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็โดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือ2 point นะฮะที่ย่อยมาแล้วสำหรับอัลกอริทึมนี้ก็คือ1คืออาร์นี่เนี่ยเป็น first line นะครับแล้วก็อันที่2คือตัว SGLT2 inhibitors เนี่ยได้เข้ามาอยู่เป็นตัวที่เราจะ add on เข้าไปนะครับเป็นstep ที่2ถัดจากที่เราได้SRF บวก beta blocker นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใส่SGLT2 inhibitor หรือใส่ MRA เข้าไปนะครับก็จริงๆแล้วอันที่คนคอนเซิร์นเยอะอันนึงคือเรื่องคอสนะครับอาจารย์ก็เท่าที่ผมทราบมาก็คือจริงๆเรามีข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ในประเทศไทยว่าตัวดาปากลิฟโฟซินเนี่ยเรื่องก่อนการศึกษาเรื่อง cost effectiveness นะฮะยังไงอยากให้อาจารย์ลุงโรจน์ช่วยแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์
ครับเนื่องจากข้อมูลของ DAPA HF ที่ออกมาก่อน EMPA นะครับเราก็เลยมีความสนใจในการเอาข้อมูลของ DAPA HF มาคำนวณ Cost Effectiveness เนื่องจากประเด็นเรื่อง Cost เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นข้อมูลของ Cost Effectiveness ในประเทศยุโรปอเมริกาอาจจะเอามาใช้กับบ้านเราไม่ได้เราก็เลยคำนวณโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้น Inclusion Criteria ของ DAPA HF แล้วก็ดู Outcome ต่างๆอัตราการเกิดเอาท์คัมต่างๆเนี่ยเราอินพุตด้วยข้อมูลของประเทศเราเข้าไปรวมถึงเรื่องคอสนะครับแล้วก็คำนวณคอสเอฟเฟกติฟเนสออกมาโดยใช้ระดับ willingness to pay ของประเทศนะครับก็ประมาณ160,000 บาทต่อ1 quarry นะครับเราก็คำนวณออกมาพบว่าการใช้ยา SGLT2 เนี่ยนะครับมีคอสเอฟเฟกติฟเนสอย่างชัดเจนในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น heart failure reduced ejection fraction นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะแชร์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสั่งจ่ายต่างๆได้รับทราบครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วในแง่ของตัวยาตัวนี้ในประเทศไทยอาจารย์คิดว่ามีความน่าสนใจไหมครับอาจารย
์ผมคิดว่ามีความน่าสนใจอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวยาที่ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการใส่ไปในไกด์ไลน์ต่างๆตามมานะครับซึ่งไว้เราคงจะมีการอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นระยะนะครับอยากจะถามอาจารย์หยงนิดนึงว่าเนื่องจากตัวยามีความใช้ง่ายมีโอกาสไหมครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เป็นระดับค่อนข้าง first line ใช้พร้อมกับตัวอื่นอะไรเนี่ยนะครับอยากจะถามความเห็นครับ
ครับคือจริงๆแล้วจากการศึกษาใน clinical trial เนี่ยพบว่าเอฟเฟกต์ของตัว SGLT2 inhibitor ใน heart failure with reduced EF เนี่ยเห็นผลเร็วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดว่าถ้าใช้ early ในช่วงที่อาจจะเป็นแบบเพิ่งพ้นจาก acute heart failure เนี่ยก็น่าจะได้ benefit ที่ดีเพียงแต่ว่าเรายังต้องรอการศึกษาใหญ่กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มี expert บางท่านก็จะ recommend การ combine คู่กับ beta blocker ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยเพราะว่าให้เหตุผลว่ามันอาจจะช่วยลด congestion ในตัวที่เกิด beta blocker ได้ด้วยนะครับก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในส่วนนี้เราคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
สำหรับ practical point ที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเลือกยาตัวแรกนะครับในผู้ป่วย heart failure with reduced EF หลังจากที่เรา stabilize ผู้ป่วยแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอันนึงในการประเมินก่อนที่เราจะแอดยาที่เป็นมี mortality benefit เนี่ยคือเรื่องการประเมิน congestion นะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกเขียนตรงกันอยู่ใน expert consensus เช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีภาวะ congestion เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการใช้ beta blocker ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปใช้กลุ่มที่เป็น RAS modulator ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ACE inhibitor ARB ARNI หรือ MRA นะครับอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจในกลุ่มนี้คือ SGLT2 inhibitors เพราะว่ามี osmotic diuresis effect นะครับก็อาจจะช่วยเรื่องของ congestion ได้นะครับในแง่ของอาริทเมียนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ยาเป็นลดริสก์ของการเกิด sudden cardiac deathเนี่ยนะครับตัวบีต้าบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ต้องคิดถึงตัวแรกๆเลยเพราะมี evidence base ชัดเจนแต่ก็ยังมีMRA กับ ARNI เนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องของการลด sudden cardiac death ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วน SGLT2 inhibitor ยังไม่มีข้อมูลนะครับ ACE inhibitor หรือ ARB ก็จะมี data อยู่ใน post MI setting นะครับ ีกกรณีนึงที่เรามักจะลำบากใจเวลาเราดูคนไข้ก็คือคนที่ EGFR เขาค่อนแบบ borderline นะครับเช่นสักประมาณ30กลุ่มนี้เนี่ยอยากจะให้ลองดู beta blocker ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนกระทบอะไรต่อค่าไตมากนะครับอย่างเขาเวดีลออย่างนี้ก็ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มี EGFR ที่น้อยนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ SGLT2 inhibitors เพราะว่าสามารถใช้ได้จนถึง EGFR 20ใน EMPA แล้วก็ EGFR 30ใน dapagliflozin นะครับส่วน ARNI กับ ACE inhibitor หรือ ARB คงต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าใช้ในขนาดต่ำนะครับอีกกรณีนึงที่เราพบบ่อยคือผู้ป่วยที่มี borderline blood pressure เช่นเราเจอผู้ป่วย blood pressure 90 60เนี่ยจะทำยังไงดีส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบ MRA นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจาก Raw study เนี่ยตัว systolic blood pressure เนี่ยก็ลงไม่เยอะนะครับแค่สักประมาณ3มิลลิเมตรตลอดเท่านั้นเองเช่นเดียวกันกับ SGLT2 inhibitor นะครับซึ่งใน DAPA heart failure เนี่ยตัว systolic blood pressure ก็ลงแค่ประมาณ3มิลลิเมตรตลอดเช่นกันเพราะงั้นก็อาจจะพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่ความดันค่อนต่ำแต่ในขณะที่ ARNI ACE inhibitorARB หรือ beta blocker คงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าจะใช้ beta blocker เนี่ยก็อาจจะเลือกกลุ่มที่ไม่มีฤทธิ์ vasodilate ก็ได้นะครับเช่นเลือกตัวที่เป็นbisoprolol หรือว่าเป็น metoprolol ที่เป็น succinate form กลุ่มนี้ก็จะบัดเพชเชอร์ลงไม่มากนักนะครับต่อมาก็คือ setting post MI ซึ่งเราก็จะมี data ของกลุ่ม ACE inhibitor ARB พวกนี้อยู่นะครับมี data ของ beta blocker แล้วก็ MRA แต่ว่าเราก็ยังรอ evidence ของ ARNI จาก Paradise trial นะครับแล้วก็ยังรอ SGLT2 inhibitors อยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่อง cost นะครับเนื่องจากว่ายาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉะนั้นถ้าเกิด cost concern เนี่ยเราก็จะ prefer ACE inhibitor ARB beta blockers แล้วก็ MRA เป็นหลักนะครับอื่นๆก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเช่น special consideration เป็นต้นนะครับอย่างยากลุ่มที่เป็น ARNI เองเนี่ยนะครับเขาก็มี data ในกลุ่มที่เป็น inpatient ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์รุ่งโรจน์ก็ได้กรุณาถามไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือการที่เขาไป combine กับ MRA เนี่ยเขาจะลดความเสี่ยงของการเกิด hyperkalemia ที่ serious นะอันนี้ก็จะเป็นจุด practical ในการใช้ ARNI ส่วนหนึ่งนะครับ ACE inhibitor กับ ARB เนี่ยก็มี data ใน DM ที่เป็นโปรตีนูเรียเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นยาดั้งเดิมที่เรามีใช้อยู่ไม่เพียงแต่ SGLT2 inhibitor เท่านั้นนะครับ MRA ก็อาจจะใช้ได้ดีในกลุ่มที่มีไฮโปเคลีเมียนะครับถ้าเราใช้ฟูโรซิมายมาเยอะถึงจุดหนึ่งแล้วมีโพแทสเซียมค่อนต่ำแล้วก็อาจจะเติมยาตัวนี้เข้าไปได้นะครับส่วน beta blocker เนี่ยให้ระวังในคนที่มี active airway disease นะครับให้อาจจะเลี่ยงไปใช้กลุ่มที่เป็น selective beta blocker หรือว่าอาจจะหลบไปใช้ไอวาบราดีนหรือดิจ็อกซินสั้นๆก่อนนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือ SGLT2 inhibitor แน่นอนถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับก็จะโปรยาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของยิ่งถ้ามีโปรตีนูเรียนะครับก็จะยิ่งได้ benefit นะครับไม่ทราบส่วนนี้จะลุงโรจน์มีอะไรคอมเมนต์หรือว่าจะเสริมอะไรไหมครับอาจารย
์ผมชอบนะครับอาจารย์หยงได้พูดสรุป practical point ในการต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วย heart failure ใน setting ต่างๆแล้วก็การใช้ยาต่างๆซึ่งยาต่างๆที่ใช้ใน heart failure reduce ejection fraction เนี่ยมีมากมายบางครั้งแพทย์ผู้รักษาอาจจะมีความยากเล็กน้อยในการตัดสินใจใช้ยาตัวไหนปรับยาตัวไหนต้องปรับถึง max dose หรือเปล่าอะไรเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจุดต่างๆที่อาจารย์หยงพูดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็วันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังอัปเดตในเรื่องของ ACC Expert Consensus ของ Heart Failure Reduced Ejection Fraction นะครับที่เพิ่งออกมาปี2021นะครับจากความยาวหลาย10หน้าเนี่ยมาเหลือให้ฟังภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์หยงพูดแล้วก็ย่อยมาให้ในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในการรักษาผู้ป่วย Heart Failure Reduced Ejection Fraction เป็นอย่างมากนะครับซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งหากมีโอกาสเราก็จะได้หยิบมาย่อยให้ผู้ฟังฟังกันอีกตามลำดับต่อไปนะครับสำหรับช่องทางในการติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ของเราคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple Podcast Spotify และก็เอพิโซดใหม่ๆจะถูกพับลิชบนเพจของ Thai Heart นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้ทุกๆช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆแล้วพบกันตลอดปี2021นะครับขอบคุณอาจารย์หยงนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ